Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Barchalarga xayrli kun tilayman. Bundan bir 5-10 kun oldin ogahiy murabbalariga yozilgan proyektni ko'rsatgan edim. Xuddi o'sha proyektga hozir internetda o'tirgan edim. Robbimiz Alloh taologa yozilgan. Aslida Alloh taoloning kalimalaridan tuzilgan, ya'ni Allohning kalimalaridan, ya'ni Qur'on oyatlaridan tuzilgan so'zlardan. Ya'ni ko'rsatdim ushbu ushbu telefonda, ya'ni bu so'zlar turk tilida, men buni o'zbekcha qilib aytib berishga harakat qilaman. Qani qanaqa chiqar ekan, bir eshitib ko'ringlarchi. Xuddi shu proyektga Allohning Qur'ondagi suralardan olingan oyatlardan tuzilgan she'rlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh fasodni sevmas, Alloh zolimni sevmas, Alloh xoinni sevmas, Alloh buzg'unni sevmas, Alloh kufrni sevmas, Alloh zulmni sevmas. La ilaha illalloh, Alloh, 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 hasbunalloh, mashalloh, alhamdulillah.